sobotní přednášce Duchovní univerzity Bytí. Pokusím se jako vždy celý život odpovídat co nejlépe na vaše dotazy, jak jsem byl učen svým milovaným učitelem Zezulkou. No a uvidíme, jaký si vy sami uděláte názor. Dovolím si vás poprosit o radu. Jsem vegetariánkou, respektive se po 5 letech k vegetariánství opět vracím. Můj manžel nikoliv. Říká, že i rostliny podle vědeckých výzkumů reagují na člověka, který jim chce ublížit. Tudíž mají něco jako emoce. Kdybychom chtěli být hodní a nikomu neubližovat, tak bychom podle něho nemohli jíst nic, nebo maximálně nějaké to zralé ovoce, ořechy, semínka a tak dále. Popravdě nevím, co mu na to říci, jak to vysvětlit. Sama na sobě vnímám zřetelný rozdíl mezi tím, když jím maso a když ne. Rozhodně mi lépe svědčí maso nejíst. Mohl byste nám prosím objasnit, jak to s těmi rostlinami je? Moc vám děkujeme za každodenní působení, účastníme se s manželem oba. Moc vás zdravím, posluchači, oba dva a tři a všichni, a pokusím se odpovědět. Tohle je krásný příklad toho, když vlastně máte informaci, která je v podstatě zcela pravdivá. Ten váš manžel má totiž pravdu. A v čem je tedy to kopítko čertovo? Že to není ještě domyšleno. Není to úplně dopřemýšleno. Taky se tam objevuje jistě někdy snaha si zachovat svůj zvyk a tak hledáme, jak to zdůvodnit. A teď teda k předmětu vaší otázky. To, že rostliny reagují na vnější podněty, se prokázalo na měření kožního odporu listů. A zjistilo se, že ten kožní odpor se mění podle toho, co kolem rostliny je. Měli se pokusy. Byl člověk, který rostlině ublížil a vešel do místnosti, rostlina ihned reagovala na jeho přítomnost. Byl člověk, který s rostlinou jednal opačně, tedy s láskou, opět rostlina reagovala. Rostliny tedy mohly velmi, velmi nepochopitelným způsobem registrovat, i když nemají žádné smysly, dokonce ani mozek, mohli reagovat na vnější podněty. V posledních letech se zjistily další úžasné věci. Rostliny mezi sebou komunikují, navzájem si pomáhají. Dokonce i tehdy, když strom už skončí jako pařez, tak okolní rostliny se mu pokoušejí v podzemí posílat svoji pomoc, a to i hmotnou. Čili to je ta jedna část pravdy. Pak tu druhou. Kdyby se debata odvíjela od toho, kdo se o to zajímá, vypadala by jinak. Kdyby tady například mluvil býložravec, jako třeba kravička, tak by říkala, no maso pro mě není jedlé, já ho nejím, já mám tu trávu. Kdyby tady stál levhart anebo lev, tak by říkal, no pro mě je přece přirozené to maso ulovit. A teď, jak je to zařízeno v té přírodě? Každý ten stupínek toho života, který tady je, plní, je-li normální, sobě přirozenou formu, řekněme, projevu. A tak je naprosto přirozené, když dravec pronásleduje svoji oběť a zabíjí ji, stejně jako když býložravec se začíná živit něčím jiným. Čili otázka není o tom, jestli rostliny trpí nebo netrpí, ale otázka je v tom, k čemu na světě jste. Samozřejmě, že i oběť dravce zažívá něco jako zabíjení. Je to většinou, protože zase život a příroda není jenom jednosměrná. Najdete dravce, kteří se chovají patologicky. Najdete nešťastné příběhy, kdy ten útok toho dravce není tak, jak má být. Jak má být útok dravce? Tak třeba taková šelma má velké tesáky, z pravidla, všimli jste si, pokud to není tygr šavlozubý, který už nemůže ukousnout nic, tak se na vás vrhne, běží za vámi, strhne vás třeba za nohu a blesku rychle, jako odborník, oddělí vaši míchu v krční části. Čili vás zabije. Bolestivost těchto postupů, ku podivu, nemusí být veliká. Už za první republiky tady byla zpráva, že jeden z fotografů, který byl hodně jaksi nakloněný fotografovat živá zvířata přímo v kleci, to provedl a byl napaden, tuším, že tygrem. A co bylo zvláštní, on mi povídal, že během toho napadení necítil vůbec žádnou bolest. Když jsem se ptal svého učitele, pana Zezulky, jak je to možné, tak on říkal, že to má co dělat jednak s nástrojem, který to provádí, čili jinak se chová v tom pocitu například nástroj z toho vápníku a jinak nástroj z oceli. A jsou tu ve hře ještě další faktory, které se uplatňují, jak v oblasti psychiky, tak jinde, bioenergetiky. Takže, kdybyste byli hodní a byli jste tygři, tak jste patologičtí, tak děláte to, co nemáte, protože jako tygr máte přesně zabíjet. Tím se naplňuje ta synergie, spolupráce té oběti a toho dravce. Nemůže být těch, řekněmeš, obětí bez dravců a dravců bez obětí. Jak se říká, kosové a žížaly se řídí podle toho, jaký bude rok. Když je hodně žížal, je hodně kosů. A slouží to k vyrovnání přírodní rovnováhy. Znamená to tedy, že kdyby nebylo dravce v přírodním přirozeném cyklu, tak se ta oběť zničí svým množstvím. Podívejte na případy, kdy třeba byly zavlečeny nikoliv endemické druhy do jiných prostředí a způsobilo to vždy katastrofu. Podívejte na Austrálii její králíky. Vidíte. V ostatních zemích ten králík měl své nepřátele, přirozené původně, vlky, lišky a tak dále. Ale v té Austrálii nebylo nikoho, kdo by ho korigoval. A tak se z toho stala pravá pohroma. Příroda je tedy postavena na vzájemnosti, a to i výživové. Čili vše k něčemu slouží a sobě navzájem slouží. Čili paradoxně ten dravec slouží své oběti a oběť slouží svému dravci. A oba dva dohromady jsou teprve ta jednota. A tak je to i s člověkem. Čili otázka vaše zní, jak to je s námi? Jsme dravci nebo ne? Mnohokrát jsem toto vysvětloval. Když se podíváme na srovnávací biologii, na nemocnost a na další faktory, zjistíme, že zcela jednoznačně je člověk bíložravec. Jeho trávicí trakt nese všechny znaky bíložravce, od výstelky střev, délky střeva, složení žlučních šťav i vlastně zubů a slin. Jsme typičtí bíložravci. A také kdykoliv to omezíme nebo změníme, tak platíme velkou daň. A to přesto, že nám naši předkové, naše babičky a dědečkové a všichni ostatní odborníci na výživu, dnes už tolik ne, všimli jste si, mluví o tom, že maso ničím nenahradí, že musíte jít, maso je grunt a ostatní je špunt a tak dále. Není to pravda. Je to staletý omyl, který doposud působil poměrně málo. Protože předchozí generace masa jedli maličko, jednou, dvakrát týdně. Až teprve v posledních desetiletích se z masa stala pandemie. Maso s masem, každý den, několikrát. Naprosto nepřirozená potrava pro náš trávící systém, která devastuje jak složení tráveného obsahu, tak vlastně obsah patogenních chemikálií, které se v našem těle objevují. A to nikoliv jen pro jaksi bio a nebio, ale proto, že při trávení masa vznikají sole a jiné látky, na které nejsme ustrojeni. My to neumíme. A je vlastně naším velikým štěstím, že jsme nejvyhnutější tvor na Zemi. Kdyby jsme toto začali jíst bez přípravy třeba tisícileté, která tady je, tak by jsme zemřeli poměrně záhy. Dneska jsme poměrně tedy odolní, ale jen poměrně. To znamená, že se jen, řekněme, posunul nástup té škodlivosti, který by normálně byl takhle, on je teďka pozvolnější ta křivka, ale veškerý ten nárůst rakovin z určité části je způsoben právě jedením masa a další nemoci, jako jsou nemoci kloubní, cévní. No, a tak budete brát látky, které budou vyrovnávat vaše triglyceridy a cholesteroly a další látky, budou působit omega 3, 6, 15, 70 a tak dále a budete si myslet, že děláte dobře. Budete pouze vytloukat klín klínem. Teprve tehdy, když byste byli v několika generacích vegetariáni, mohli byste mluvit o naději býti zdraví. Pak byste mohli mít ten věk už dnes kolem 120 let v průměru i více. Ale to je hudba budoucnosti. Zvlášť nápadný je vztah třeba masité stravy a tučné stravy při kardiovaskulárních nemocích. Tam je to velmi jednoznačné. A také Američané, když měli velký nárůst populaci těchto nemocí, tak udělali jistá opatření, preventivní. Začali lidem vysvětlovat, že to má být jinak. No, takže nejste dravec a tady otázka vlastně nemá smysl. To, že poškozujete zeleninu, je stejně přirozené, jako když ten lev poškozuje antilopu. Až budete dalším stupněm života, a to budete všichni, tak přestanete jíst vůbec. A dejte si pozor na nepravou dobu bretariánství. Mohlo by to vás stát život. Našemu druhu není bretariánství zcela přirozené. Asi tak jen pár procent může tuto věc zrealizovat. Dělá to většinou příroda dobrovolně a jaksi samostatně. Není to rozhodnutí toho člověka. A když se podíváte na Padre Pia, Terezu Neumannovou a další, kteří nejedli, tak ti nechtěli být bretariány. Ale oni přestali mít hlad a přestali jíst a někteří i pít. Představte si, člověk nejí a nepije. To už potom ani ty rostliny tedy neuzurpuje a to je jistě krásné, ale musíme být pokorní a ctít to, kdo jsme. Náš druh ve své většině nikdy nebude bretariánský. Nenáleží nám to. Někteří z nás občas tohoto stupně dosáhnou. To je vše. Vyšší druh, než je náš současný, čili nový člověk, vyšší, stejně jako před námi byly generace a generace nižších druhů, bude mít tuto vlastnost jako samozřejmost. Čili vyšší stupně lidských bytostí již nejí. Ale na to si počkáme. Zatím tady budete v rodinách řešit tyto otázky. Samozřejmě každý z těch rodičů, nebo z těch, vlastně, jak to říct, z těch druhů, má své právo na svůj názor. A bylo by velmi špatně, aby vegetarián nutil svého nevegetariánského manžela nebo manželku, aby to bylo jinak. A naopak, je velmi nesprávné, když nevegetarián nutí svého vegetariána, aby jedl maso. Čili snažte se najít milostivý a laskavý kompromis. A začnete studovat tu srovnávací biologii, také nemocnost. U vegetariánů a vegánů zvláště je 400 a více set procentní zmenšení množství rakoviny, ale také mnoha ostatních nemocí. Je neuvěřitelné, že současná věda, to v podstatě, myslím výživová věda, to v podstatě neříká plnými ústy na hlas. Tyto výzkumy existují, samozřejmě. Uklidní se současná situace a co bude mít za následky? To nemusíte být jasnovidní, abyste chápali, jaké následky to mít bude, čili budeme se v dalších měsících a letech zpamatovávat z toho, co tady utrpěla naše kultura. A je to vlastně svým způsobem docela obrovský fenomén. Zvláště ta rychlost toho nástupu je až neuvěřitelná, vidíte. Předtím jsme řešili mnohé problémy, já nevím, terorismus, další, a nebyli jsme schopni zavřít hranice, nebyli jsme schopni udělat opatření z dalšího, ale nyní, během pár minut, dnů, měsíců, je všechno jinak. No, nakonec se ukazuje, že ta malá potvora je účinnější než co jiného ve vztahu k lidskému rodu. No, ale teď tedy k tomu následku. Podívejte, příroda pracuje v jakýchsi cyklech a toto se mi nezdá jako cyklus, řekněme, finální. A tak budeme zažívat zmírnění tlaku, později opět objevení se dalších tlaků, pak opět zmírnění, ale tendence bude pořád stoupající, dokud člověk nezmění své chování jako druh. Koronavirus, ať už byl vytvořen jakkoliv, to je úplně jedno, je důsledkem určitých souhrnných vlastností naší reality. Znovu zdůrazňuji, je naprosto jedno, jak se objevil, jestli mutací, přenosem z netopírů nebo dokonce nějak jinak. Protože všechno to je součástí jednoho celku, který má nějaké své charakteristiky. Svým způsobem tedy, dokud člověk nepochopí, že nemůže pokračovat ve svém přemnožování, že musí dobrovolně a zcela bez násilí snížit množství lidí na zemi, nejlépe vědomým omezením porodnosti, a to ještě v závislosti na regionu, místě a tak dále, tak do té doby bude stále stoupat ten tlak. Ten tlak má starou podobu. Dokud tady byly sídla o kapacitě, já nevím, 1000 až 5000 lidí v těch prehistorických dobách a mezi tím moc a moc země a prostoru, tak taková pandemie měla velmi špatný jaksi výhled na to, aby se šířila krajinou. Dnes, když jsou nás miliardy a cestujeme jako o závod, samozřejmě je to naprosto ideální způsob, kterak přenášet a kterak rozšiřovat kteroukoliv z nákaz. No, pak jsou tu další faktory. Je jich opravdu mnoho a je to nad rámec třeba této otázky. Budeme se o tom bavit třeba někdy jindy. Čili v této chvíli zažíváte civilizační lidskou druhovou krizi. Tato krize má velmi hluboké dopady na planetu, na které žijete. Ještě netušíte, kam všude ty dopady budou namířeny. A my, tedy Zezulka a později díky jemu i já, o tom mluvíme už desítky let. Desítky let představujeme, jaké to bude mít výsledky a zaplať Bůh, nemusel jsem na tom, jak jsem byl učen, dodnes změnit ani jedinou čárku. I to, co je před námi, již je. To bylo sděleno. I to, bohužel, budeme žít v té míře, kterou budeme schopni v té autoreflexi naplnit. Už začínají lidé pomaličku mluvit jinak, než mluvili. I koronavirus to velmi změnil. Některé výroky předtím nebyly možné. Teď najednou začínáte si uvědomovat, že je něco špatně, že je to přece jenom nějak jinak, než vás učili v té původní, tedy mě, že jo, třeba, tak už je to pár let škole, kdy prostě všechno bylo jasné. Není nad nás člověk a nic než člověk. Teď už víme, že nám trochu hoří ta koudel. No, tak dobře. Budeme s tím něco muset udělat. První stupeň je poznání vážnosti situace. Druhý stupeň je rozumné hledání východisek. Třetí stupeň je naplnění těch nejlepších opravných metod, kterých budeme schopni. Bohužel v roce 70 byla tak, řekněme, jedna z posledních dob, kdy tyto procesy byly více ovlivnitelné. Již ne úplně, ale více. Dnes ty procesy projdou, jen můžeme ještě přidávat anebo zlepšovat. Ale již projdou. Nelze je zastavit. Člověk ve své nekonečné hlouposti, chamtivosti, nedomyšlení, egoismu zapomněl, co je jeho hlavním smyslem života. No, tak on to člověk zase najde, rozumíte? To jinak nejde. Ale bude to chvilku trvat a občas se objeví nějaké výkyvy. No. Tohle je to samé, tak to už jsem odpověděl. Poslední dobou vídám číslo 43 všude. Někdy to souvisí s různými lidmi. Rád bych věděla, co to pro mě znamená. No, milá posluchačko, to znamená buď to, že ve vašem osudu se došlo k chvíli, kdy vám budou třeba určitá čísla více ukazována proto, abyste něco pochopila. Jindy to znamená, že váš osobní rozvoj, vaše životní lidská cesta dospěla do bodu, kdy začínáte být pozornější. Vy už nic z toho, co je kolem vás, nevnímáte jako zcela samozřejmé. Začínáte hledat smysl a souvislosti. Ve skutečnosti matematika to je velká věda. V číslech je stejný řád jako třeba v řádu atomů, v chemii, v řádu společenských jevů, sociálních, v řádu kterýchkoliv jiných jevů. Je to proto, že myšlenka tvůrčí, chcete-li boží, je vlastně stejná a projevuje se podle místa projevení. Čili jak nahoře, tak dole. Totéž, co vidíte ve hmotě, tak je v duchu. Totéž, co v duchu, i v oblasti silové. Když potom tedy ve větší pozornosti ve svých životech se díváte kolem sebe, najednou uvidíte tajemný řád čísel, ale nejenom čísel, i tvarů, čehokoliv. Poslední větvička stromu, meandr potoku, tvar mraku, let ptáka, cokoliv, pohyb nebeského tělesa, číslo, které kolem vás prochází, všechno to je součástí, řekněme, uceleného řádu. Je to proto, že všechno souvisí se vším, protože jen ti, kteří nevidí, si myslí, že je na světě náhoda. Náhoda neexistuje. Jak už říkal můj slavný předchůdce, Bůh v kostky nehraje. Čili Bůh se neřídí tím, že si ho hodí vrchcáp a podle toho, co mu vypadne, se hold zařídí. Mimo jiné i proto, že nemůže házet vrchcáp, protože už ví, co padne. Víte? Protože jste-li na této úrovni toho čtvrtého rozměru, tak nic nebylo a nic nebude. Proto ani nemůže být nahodilost toho hodu kostkou, která prý vám něco náhle tady a teď řekne. Jenomže to, co padne, je známo už před milionem let a bude známo i milion let poté, co vy už tady nebudete. Tyto, řekněme, stavy pole, či jak to nazvat, jsou nekonečně jsoucí. A tak člověk má tendenci přiřazovat svůj způsob věmu, to, co dokáže, i realitě. Což je zásadní omyl. Místo, aby hledal své myšlení v podobě přizpůsobení se a pochopení té skutečné reality, tak se pokouší tu realitu, kterou poznává, vykládat účelově podle toho, jak on myslí. No a to samozřejmě potom někdy nemusí být úplně zcela v obraze. U některých lidí jsou tyto věci zvlášť nápadné. Když jsem zde na přednáškách asi už dvakrát, třikrát mluvil o případě, kdy číslem toho muže bylo 22. A tento muž celý život je provázen tímto číslem a nakonec ve 22 hodin se na křižovatce jako spolužec srazí s dalším autem, zde zemře ve 22 hodin, jak jinak, a je pohřben ve hrobě číslo 22. Jsou tam neuvěřitelné schody. Ale abyste pochopili řád čísel, tak musíte jít ještě hlouběji. Abyste totiž nedošli k náběru, že to je jen po jednom způsobu. Jsou tady různé řady. Máte tady Fibonacciho řadu, která je naprosto významná. Máte kladnou a zápornou řadu a další. A v těchto řadách se objevují rezonance, které mohou být synergické i oportunní. A již jsou-li oportunní, je to stejný řád a stejná důležitost, jako když jsou synergické. A tak to pochopit není na první jaksi dobrou, to se musí chápat do hloubky, protože sám Bůh, příroda, svět, přírodní zákon je ve své podstatě velmi tvořivý. Základ je dualita. Čili nikdy neříkej nikdy, a když něco pochopíš, ptej se, jak je to jinak. Vždycky jsou tu póly napravo, nalevo, nahoře, dole. A teprve, když tyto póly začnete spojovat ve svém poznání, můžete se domnívat, že jste blíže pravdě. Kolik bylo jen uděláno heuréka, těch vynálezů, kdy jste objevili jednu oblast, ale pak přišly ty další, které vlastně tak trochu vyplývaly z toho prvotního poznání třeba té jedné strany, ale pak jsou tu ty další strany. V jednom historickém pohledu na období druhé světové války zazněla tato slova. Velmi zajímavý pohled je na potravinářství za druhé světové války v severních krajinách. Tehdy byla velká omezení na potraviny. Některé luxusní předměty, jako je například bílá mouka, nebyly povolené. Pouze armáda měla k ním přístup. Fascinující je, že například ve Švédsku nebo v Norsku bylo všechno maso a výroba vepřového masa zkonfiskována, protože to bylo určené armádě. Běžní lidé se museli vrátit na k velmi jednoduchému životnímu stylu. Tyto choroby, tedy choroby u běžného obyvatelstva, dramaticky poklesly tehdy. Srdeční nemoci, rakoviny. Graf naprosto prudce klesl a lidé byli zdraví. Ale v armádě prudce vzrostly. Takže například Rammel, patrně vojenský velitel, musel v jistém stádiu války zakázat jíst vepřové maso, protože vojáci byli z jeho jedení velmi nemocní. Není to jediný případ. Udává se, že teďka nevím, jestli v Belgii, v Holandsku, za druhé světové války, za velmi podobných případů, kdy se lidé živili, já nevím, řepou a dalšími tuřínem, tak významně statisticky poklesla úmrtnost. Je to věc, která nám něco říká přece, ale obávám se, že ne zcela výživovým odborníku. Je to vlastně až s podivem, jak tady jsme ignorující. A já si znovu vzpomenu na své oblíbené televizní pořady, když se dívám, jak se propaguje ten špekáček, ta klobáska a ten grill a jak ten hoch s tím tatínkem od těch hasičů se raduje, že bude mít tedy konečně ugrilovanou klobásu. Potíž je v tom, že je to podle názoru Světové zdravotnické organizace prudce kancerogenní, ale prudce. No. A už jsem to říkal při minulé přednášce, je paradox, že my zbouráme školu, které je jedna deska z asbestu a stejně kancerogenní látka, jako je ta řekněme, školobáska, si tady propagujeme jako něco úžasného. Ti lidé by měli aspoň vědět, že konají něco, co je vrcholně nebezpečné. Ne všichni onemocní, zdaleka ne. Záleží na jiných faktorech, ale významně stoupne nemocnost. A čím déle to budou dělat, tím ta expozice bude trvalejší. No, potěš pán Bůh. Dobrý den, děkuji za zaslané knihy, udělal mi velkou radost. Vangu jsem přečetla hned v den doručení. Znovu jsem přemýšlela nad tvrdým osudem duchovních lidí, kteří si vybírají sami. Kde berou sílu a trpělivost s námi? No, víte, to bude tím, že to vybírání není vybírání. Žádný duchovní člověk neurčuje, kam půjde. Čím je duchovnější, tím je pokornější, čím je vyšší. A tak se ptá, Bože, kde mohu nejvíce sloužit, kde budu nejvíce prospěšný. A tam mě pusť. Když můj jmenovec, mě blízký Tomáš, se baví se svým mistrem o 2000 let dopředu, tak mu říká, pane, všude mě posli, jenom do Indie nechci. No, kam pak šel? Šel jsem po jeho stopách. Byl to jeden z cílů mých cest do Indie. A tak jsem došel až na tu horu, kde byl zapíchnut, kde se stal zázrak, kdy už byl prostě štván jak zvěř, úklid v jeskyni, bez vody a tak dále. A náhle v té jeskyni vytryskne pramen. A on je na chvíli zachráněn. Jenom na chvíli. Pak nahoře na té hoře je kostelíček a v něm, v tom předsálí, je krásná skleněná vitrína, veliká, hodně veliká, a tam je to uděláno in natur. Tam jsou ti Indové s těmi kopí a ten svatý Tomáš a teďka jako tam mordujou. No, dopadlo to, jak dopadlo. Asi věděl, proč tam nechce, a přesto tam šel, vidíte. Čili on poprosil, pane Bože, tam mě neposílej. No, ale když tedy ten Ježíš rozhodl, no tak se vydal na cestu, nedalo se nic dělat. Ostatní nedopadli o moc lépe, takže ono to bylo prašť jako uhoď. No. Vanga se teďka stává velmi moderní. Byl jsem zahrdl kousek pořadu, v kterém fyzici a jiní mluví o posledních poznacích, o času, o prostoru a o mudrcích, kteří mluvili vlastně totéž, co oni dnes poznávají. No, tak uvidíme. Věda se nám rychle mění a je to velmi velké dobrodružství. Kdybych vás tak mohl vzít sebou do Cambridge, což bylo pro mě první setkání vlastně s vědou jinak. Do této doby jsem byl osoba non grata, něco jako bzz, a ještě k tomu kdo ví jak. No a tam člověk najednou viděl tu velikost toho myšlení, tu velikost toho poznání, tu čistotu vlastně toho cíle. Už to není o tom, já chci Nobelovu cenu, já. Tam kolem mě prošlo držitelů Nobelových cen, no potěš pán Bůh. No, bylo to velmi krásné, vzpomínám na to s láskou, a opravdu, když bych měl čas, což tedy asi nebudu mít brzo, bych tam rád strávil znovu nějaký čas. Ale uvidíme, jak ten osud bude postaven. Všichni ti duchovní lidé, kteří jdou tam, kde jich je třeba, a není to o tom, jestli dostanou nějakou odměnu. Zpravidla všichni nějakým způsobem za to trpí. Vzpomeňte si, že je tu duální svět. A ten svět sebou nese dobro i zlo. Znamená to tedy, když se zde objeví velké světlo, tak zase na druhé straně síly zla se sjednocují, aby toto pro sebe nepříznivé zničili. Bylo to za Ježíše, bylo to za Mojžíše, Abrahama a za všech ostatních. Bylo to i za Zezulky. Čili ta věc, ta váha toho souvisí jak se současným klimatem společenským, dnes toho Zezulku nezabili, nebyl ukopán v kriminále, ale mohl žít za těžkých podmínek, velmi těžkých, svůj život. Nebyl zcela zdrav, ty bolesti, které zažíval, byly enormní a podobaly se bolestem, které zažíval ve svém minulém životě. No, ale přesto. Pak se ukáže tomu svému žáku a vidí jej ten žák jako zcela životní obraz. Vidí, jak stojí rozkročen nad rakví a usmívá se a kyne mu a ukazuje mu tak, že je všechno v pořádku. Že to všechno, co ho tak ničilo, to, co vnímal jako to veliké zlo, tak vlastně z toho jeho pohledu je u konce. No, takže je to různé. Kdykoliv máte co lidem říct, tak je to velmi nebezpečné. Protože kdykoliv máte co lidem říct, tak máte na své straně jednoho mocného spojence. Mnoho lidí touží po demagogii, touží ostatní ovládat, touží jim implantovat nějaké izby, nějaké názory, jakékoliv. A to samozřejmě v tom opačném případě se nehodí. Abyste poznali nepravdu, musí zaznít pravda. A pak každý člověk tu pravdu zcela přirozeně pozná. Dokud tedy není hlasatel pravdy, jako je Ježíš, nebo je Zezulka, nebo Mojžíš, tak se vlastně těm druhým velmi daří. A pak přijde tato překážka. Je vnímána jako veliké nebezpečí pro ně. Přece chceme zachovat svůj systém, chceme zachovat své prebendy, chceme zachovat všechno to ostatní, také ponětí o své velikosti a své úřady a další. No a teď přijde ten Ježíš a těm farizejům to svým způsobem ukáže. Už žádné ty musíš věřit a o tom se nebudem bavit, to je tajemství, to je zakázané, toto nevyslovíš a tak dále. Libovolná otázka je řešena, je vykládána a ke všemu tak, že každý soudný člověk vnímá ten rozdíl. No, zase je to o tom, že když nemáte příměr, tak vlastně nepoznáte. Když ale získáte příměr, najednou se máte o co opřít. Tak ten Ježíš vlastně svým konáním ukazoval tu padlost těch farizejů, kteří už za ty staletí a tisíciletí si svoji nauku přizpůsobili k obrazu lidskému, místo by dál pěstovali tu čistotu toho přinašeče. Platí to i pro mnohem menší velké zrozence. Teď jsem zmínil tedy ty nejvyšší. Ale i ti ostatní, kteří slouží lidem, pomáhají jakkoliv, jsou vždy v měřítku a pod velkým tlakem sil zla. Je to bohužel často i dnes vidět, kdy ty negativní konmutace jsou společností přijímány mnohem snadněji než ty pozitivní. A to podnes. No, jdeme dál. Krásně jste vysvětlili, proč být vegetariánem pro dospělého dnes, 17.4. Můžete přidat vysvětlení pro děti? Ano, tady bývá právě velký souboj s prarodiči, někdy s manželem a tak dále. Ty názory na výchovu se různí. Takže, svého času jsme se zajímali blízko, napřed jsme se pokusili získat grant, ale my jsme ho nazvali docela zajímavě. Cílem grantu bylo zjistit škodlivost vegetariánství pro děti. No proč? Teď bychom tenkrát, což je pro mnoha lety, ten grant založili jako prospěch pro děti, tak bychom ho nedostali stejně nebo ještě stejněji, rozumíte? Tady byla aspoň nějaká naděje, nedostali jsme ho. A přesto jsme se zajímali o osudy dětí vegetariánů, protože Duchovní univerzita Bytí má stovky vegetariánů. A mezi nimi i dnes řadu rodiček a dětí. Výsledek byl překvapivý. Inteligenční vyspění dětí výrazně vyšší. Vývoj hmotný výrazně rychlejší až o měsíce. Začátky všech těch předělů, to znamená první lazení, první chození a tak dále, čtení, výrazně dříve. Bylo to tak nápadné. Ty děti jakoby nebyly něčím bržděny. Rodili se už s výrazně větším ochlupením, z nechty a tak dále a tak dále. Takže jen a jen dobré zkušenosti. Ovšem, pokud to přeženete, a tady se bohužel často liším s mnohými jinými názory, ale mám na to právo, tak když dítě budete chtít živit vegánsky, tak tady už je v našich podmínkách dosti velké nebezpečí. Proto sám pro větší bezpečnost radím, nebo jsem přesněji, protože já nemám co radit na jednu stranu, jeste si, co chcete, ale jsem příznivcem vegetariánství. Tam nemůže být námitek žádných, protože máte-li chuť, tak si dáte vajíčko, mléčné výrobky, mléko a je to tedy i po té nutriční stránce zcela, i z pohledu současné vědy, bezpečné. No, tím je řečeno vše. Čili děti naopak získávají, jsou-li dětmi vegetariánů v několika generacích, je to velmi znát. Jak byl ten předchozí dotaz, vzpomínáte, sama cítím, když jsem vegetariánkou, jak je to jiné. Protože v tom masitém způsobu dostáváte do těla celou řadu látek, které souvisí s agresí. Jsou to stresové hormony, které obsahuje maso. A tyto stresové hormony působí na váš mozek. Čili to, čemu se racionalisté obdivují, je tedy rychlejší a mrštnější reakce, nikoliv ale moudřejší. V tom je ten problém. A tak to maso vlastně přináší pro vás i změnu, stejně jako to dělají někteří paraziti. Paraziti změní vaše chování, abyste se vystavili více nebezpečí a ten parazit se mohl snáze rozšiřovat. Tak i tady vlastně při té masojedné podobě se dostáváte do většího nebezpečí. A to dokonce i když řídíte auto nebo něco jiného, když se rozhodujete ve svém životě. Tento vliv působí i na děti. Byl dělán pokus. Dva ústavy pro těžko vychovatelné mládež. Jeden byl tuším v New Yorku, jeden v Londýně. Byl tam zavedený pořádek, řád, způsob chování těch chovanců byl jasný a jim zkusili delší dobu vařit bezmasovou stravu. Výsledek na obou dvou místech byl zcela zřetelný. Ti mladí přestali být tak agresivní, dokázali se spolu více dohodnout a tak dále. Když jste tady četli tu předchozí otázku o tom, jak ti vlastně lejtnanti, ti důstojníci museli zakázat jíst to maso, protože vlastně tam vznikal paradoxní za války přebytek toho masa. Protože když jste sebrali ty nejlepší věci všem ostatním a zůstalo to jenom pro tu úzkou skupinu armádních členů, no tak samozřejmě to je patologická situace. I když dneska je to tak, že když jdu do tady supermarketu, tak je to stejné jako za té války v tom Norsku, nebo kde, rozumíte. Vidím tam ten pult a tam si každý může vybrat, co chce a je to správně, protože začínat vlastně vegetariánství z rozkazu, to není dobře. Teprve až na to nebudete mít chuť a budete vědět, proč to nemáte dělat. A nebudete chtít jenom něco získávat, jako abyste neskoršili svoji karmu, což je pravda, abyste nezhoršili svoje zdraví, což je pravda, tak potom už to bude v pořádku. I pro univerzitu je to jistá věc, která mi vadí. Pro první stupeň univerzity Bytí je jednou z podmínek býti vegetariánem, což některé lidi vede k tomu, aby se ukáznili, stali se vegetariány a naplnili tuto podmínku a mohli vstoupit do prvního stupně, což je samozřejmě špatně. Tak to nikdy nemá být. Tam nejde o to faktické vegetariánství, tam jde o stav mysle a ducha. Máte-li nějaký stav mysle a ducha, pak maso jíst prostě nemůžete. A není to o tom, jestli si to nějak intelektuálně zdůvodníte. To je na počátku. Tedy děti rozhodně nebudou strádat. Jsou tu, řekněmež, doby kojení. No tak tam je to jasné, tam to dítě přijímá tedy to mléčko a pak se přechází na tu ostatní stravu. Většinou děti nesnášejí hned maso. Všimli jste si, musí se na něj zvykat postupně. Co pak jste viděli, že by matka skončila kojení a rozmixovala hovězí a tomu dítě to dalo vypít? No to by byla šílená matka. No. Ona ho začne převádět přes ty různé kašičky a tak dále. Děti na to někdy mají svůj vlastní názor, že jo? No, ale já bych to taky nejet teda mezi námi. Jsem rád, že už nejsem v tomto věku, ale možná, že to vnímají jinak. Nesolené, no, hrůza. A to byl vtip. Je možné, děkuji za vaše vysoce léčebné duchovní obřady, je možné, že ještě po vašem působení cítím třeba i 15 minut silnou energii? Dříve jsem se zadýchával a teď je to mnoho lepší. Ano, je to možné, protože vlastně je to možné kdykoliv. Lidé jako já se tady narodí jako prostředníci. A tak, ať jsem zapojen nebo nejsem, jsem zapojen trochu stále. A tak se každý může připojit. A když je potom třeba velký silový jakoby příjem z toho duchovního obřadu a ten člověk se dostává jakoby do jiné roviny, měly by tam být vidět třeba i změny na encefalogramech a jinak. Trochu se to podobá stavu meditací a podobně. Dochází tady ke změnám v přeskupení vašich mozkových aktivit, které u některých z vás můžou vést až na počátek meditací. Půjde o některá mozková centra, která se nacházejí v oblasti malého mozku a jinde. Naopak centra, která souvisí s těmi čelními laloky, kde sídlí ten rozum, ta kalkulační část, tak ta v těchto chvílích mají být správně ve své činnosti poněkud snížena. Ten silový vjem tady může trvat někdy i mnohem déle. Až několik dní. Já když jsem chodil ze Zulkovi, což je mě nejsilnější známý zdroj na zemi, který tu může být, vtělený, tak jsem zažíval ty stavy několik dní, zpravidla tak 3 dny. Samozřejmě stále, ale já mluvím o tom, co bylo vnímáno jako výjimečné. Už jsem o tom také mluvil tady. Byly to úžasné zkušenosti. Vemte si, jel jsem k němu na pravidelné, tedy naše povídání. A byl jsem často tak trochu unaven, zatížen vším tím, co kolem proběhlo, ve vlivech i jinak. Odjížděl jsem, jako bych byl osprchován. Úplně svobodný, volný, jen se vznášet. Jen by člověk běžel, létal. To se opakovalo vždy, ať jsem byl v jakémkoliv stavu, ať ten stav byl lepší a lepší, tak stále byl pořád lepší než předtím. No, ale proto jsem tam nechodil, to určitě ne. V Indii také lidé svým působením na přírodu kolem nich podle dokumentů, které jsem viděl v televizi, žijí ve velké blízkosti s predátory, levharty a tak dále, kteří si zvykají na lidi a žijí s nimi v nejbližší blízkosti. Zajímá mě, jestli jste si všiml tohoto problému a zase vás to také nějak dotklo, nebo měl nějaký kontakt či zážitek tohoto druhu. Moc duchovní můj dotaz asi není, ale v zájmu o přírodní dokumenty tohoto druhu se na vás obracím jako na hodnověrného člověka. No to vám děkuju, že mě nemáte za blázna. Já se vynasnažím, abych tady říkal pravdu. Děkuji, že se jakkoliv s mým dotazem vyrovnáte. Já se zase doufám, že mé další případné dotazy či jen dotaz bude víc k věci. Ale proč se omlouváte? Tak je to v pořádku. A ta příroda je stejně hodnověrná jako každýkoliv jiný dotaz. Ono v podstatě není hloupých dotazů. Když se na to podívám třeba z pohledu svého života budoucího, tak prakticky všechny mé dotazy jsou velmi diskutabilní. A ještě dalšího života a na dalšího, no tak pak bych řekl, že můžou být i docela mělké. No, takže je to věc vývoje. Tak pojďme k té otázce. Ano, samozřejmě. Na svých cestách, protože jsem vedl své přátele, díky tomu, že, jak bych to řekl, nechci o sobě mnoho mluvit. Mám rád dobrodružství. Mám rád zvídavost, poznání. Jsem prostě zvědavý. Jsem taky nevěřící, Tomáš. No. A tak jsem vlastně všechny lidi kolem sebe dovedl na místa, kde by normálně nikdy nebyli. A počínají mým přítelem indickým, který se mnou objevoval svět, který doposud nepoznal. Vystoupil se mnou na hory a místa a do džungle, kam by nikdy nešel. Potkal lidi a byl přijat lidmi, kteří by ho jinak nepřijali. Tak je to i s našimi přáteli, kteří nás začali následovat. Zavedl jsem je do míst, která by nikdy nenašli sami. A to proto, že to není má zásluha, ale je to věc osudu. Cítím intuici, jsem veden tam, kde cítím, že mám být. A tak jedu kolem nějakého místa, najednou tam odbočím, jdu se tam podívat. No a vidíte, ono je to nějak významné. Najednou tam objevíte něco, co byste nečekali. Na tom kopečku je třeba již zbořený hrad a před ním pohanské sídlo. A ještě před ním kdo ví co. A vy zde najednou cítíte a vedle kostel krásný a vy cítíte obrovskou sílu. Duchovní sílu. To je taky hodnota, víte? Jsou různé hodnoty. Peníze v bance, peníze na kreditce, jsou i hodnoty ve špajzu, jsou hodnoty v lidských vztazích, rodina. A pak jsou taky hodnoty, které nás přesahují, protože ten Bůh a to nejvyšší je přítomno všude kolem nás. A někde lidé pracují a to místo jakoby posvětí. Je čisté a silné. Vzpomínám na kostel ve Veroně, kde si člověk stoupnul pod lucernu a ztratil vůbec dojem své váhy. Takhle jsem mu vznášel ruce. Doslova létal. Tak jsem to zkusil u asi 15 přátel, aniž bych jim to řekl. U všech to tak bylo. Takže to jsou vlivy duchovní. Prostě tam někdo pracoval, kdo v tom místě zanechal svoji duchovní stopu. Byl to nějaký kněz nejspíš, nebo nevím. A tak je to i s tím, nač se ptáte. Jedna z nejobtížnějších cest, kam jsem zavedl své přátele, je místo, které jsem hledal dokonce dosti dlouho. Jezdil jsem po krajině v kruzích 50, 100, 200 kilometrů, jezdil jsem řekami, v džungli, auto se málem utopilo a tak dále. Pak jsme došli na místo, ale zase nám řekli, že tam nesmíme. Bylo to zakázané. Jezdil jsem tam podle jejich zpráv jenom dvakrát do roka, nesměli tam ženy. No, a nakonec se to otevřelo. A tak jsme vystupovali 1300 výškových metrů přes 7 svatyní, nebo vlastně duchovních míst, na jednu z nejposvátnějších hor Indie. Říká se jí Malý Kailáš. Proč jsem tam chtěl? V mém čtení bylo, že jsem tam pracoval jako kněz. Cítil jsem velkou sílu tam jít, velkou potřebu. Ale bylo mi dlouho zbraňováno. I ti, kteří mi to oznámili, to jméno vlastně řekli zvláštním způsobem. Řekli historický název, který v té době moderní už nikdo neznal. Ale v té době jsem tam žil. 40 let jsem tam meditoval v džungli po určitých událostech. A pak jsem tam také sloužil jako kněz. A když jsem potom po letech mohl sedět s tím knězem nahoře a zpívali jsme ty jeho mantry, vlastně kdysi moje, dnes už ne, tak to bylo, jako bych se rozpomínal na něco, co člověk má zasunuto kdesi v podvědomí. A proč to říkám v tomto souvislosti? Tam nahoru jdete děsně náročnou cestou. Napřed stoupáte tak kilometr po schodech, které jsou od 10 cm až po půl metr. Jsou to kamenné schody, z volných kamenů. Je to veliké stoupání. Pak přijde první chrámek, Tam si trochu odpočinete. A tam už také začíná nebezpečí. Už tam se objevují divoká zvířata. Džungle v Indii je plná divokých zvířat. Jdete cestou tunelem v džungli, pokračuje dál a cítíte pár metrů od vás, ty šelmy jsou cítit, tak je cítíte. Při jedné z cest jsme viděli šelmy na stromě. Mělo to velký vliv na naše průvodce, místní profesionální průvodce začali se hodně bát. A nejnebezpečnější jsou tam sloni. Jednou před vrcholem posledním, před touto posvátnou horou, je to řada kilometrů, je tam pod ní posvátné jezírko. Kousek nad ním jsme po obrovského balvanu rozvinuli z látky takovou ohrádku, jako na pláži, a tam jsme všichni spali. V noci vás navštívil asi medvěd, chodil kolem nás, někteří spali venku a já jsem v noci se šel podívat jaksi z pochopitelných důvodů a jenom vidím, jak se tam cosi černého promenuje, no tak jsem si říkal, no asi to bude bůvol nebo něco, ale nebyl, byl to asi ten medvěd, když jsme sestupovali, tak u toho jezírka brzo ráno, já nevím, kolik bylo, 5 hodin, možná 6, najednou řev. Tak jsme mazali zpátky, protože ono se to opakovalo, nechtěl nás to pustit dolů. Ta cesta nahoru je nebezpečná kvůli hadům, je nebezpečná kvůli jistým druhům opic, ale i kvůli kočkovitým šelmám. A rozhodně tedy se tam nedoporučuje chodit v noci, čili vy tu horu musíte zdolat buď to za den a většinou se nedovoluje tam přespávat. Takže první léta jsme vystoupili těch 1300 výškových metrů za jeden den a zpátky opět neumíte si představit, jak je to obtížné, když už jste třeba ve 3/4 cesty a pořád pod vámi je světýlka jak z letadla a vidíte, už je tma, už vám hoří tedy čas, už je to velmi špatné, nebezpečné. A vy jdete a jdete a jdete. No, v posledním době jsme přespávali nahoře, což bylo daleko příznivější. Byly tam i takové zážitky, že při výstupu byly skály rozpáleny tak, že se lidem udělali na nohou puchýře, krvavé puchýře a tak dále a tak dále. Je to tedy velmi velký výkon a to i pro velmi zdatné cestovatele horolezce. Pomáhá nám tam Šiva, to je jejich náčelník. A když vám pomůže Šiva, tak to vyjdete. A když ne, no tak nevyjdete. Také jsem jednou nevyšel. No. Takže tahle zkušenost bytostná z džunglí je nepopsatelná. Středoevropan doposud nikdy neměl tu zkušenost akutního kontaktu, ale taky akutního nebezpečí. Kam se podíváte, číhá? Od trnu, který může být jedovatý stejně jako nejjedovatější had, přes ty hady a přes ostatní. Indičtí přátelé tam v posledních letech udělali něco kavárnu. No kavárnu. Pár klacků, na tom plachta a stůl. A tam vaří výborný zázvorový čaj. Protože to pomáhá. Je to tak, já nevím kde, no tak ve třetině, v polovině cesty. A oni tam prostě spí, když někdo přijde, tak mu udělají ten čaj. Živí se tak. Tak jsme se jich ptali, jak to řeší s kobrama. Jak řeší ty hady. Jaký na to mají systém. Oni řekli, že se modlí. Tak jsme pochopili, že to je univerzální systém. No. Třeba tato zkušenost toho malého Kailáše je nepopsatelná. Představte si, že na jedné straně obzoru máte měsíc jako kolo v úplňku a na druhé straně je slunce. A teď zapadá slunce, objeví se měsíc, stoupá nad vás, má úplně jinou geometrii než u nás v Čechách. V těch místech za úplňku je nad vámi jako placka. A teď jste nahoře v tom chrámu, kde tisíce let sloužili lidé Bohu, kdy se k němu obracila, je úplně jedno v jakém ritu, rozumíte? Bůh je jenom jeden a lidské představy o něm se v dobách mění, prohlubují, někdy zase upadá, to je prostě život. Ale Bůh je pořád jeden. A ti lidé, co tam stojí, opravdu chtějí jít s Bohem. Když sloužím potom tu modlitbu uvnitř jeskyně těch kněžích tam, kdy tam dostanu vlastně posvátný pokrm, kdy je sloužena tedy ta modlitba uvnitř, no, je to velká síla. No. Je to nádherné. Z té jeskyni vylezete a jste na oblém balvanu, nohy vám plandej dolů a vy se díváte stovky nebo desítky kilometrů, možná stovky na hory a je to velmi romantické, velmi krásné. No a ti lidé tam ví, co činí, což je pozoruhodné. Z každé jejich myšlenky, činu, gesta je vidět, že jsou vědomí. No tak malý Kailáš, jsou tři. Jeden v Tibetu, jeden zde a třetí pohřben pod ledovým příkrovem zanedlouho se objeví. No. Je to krásná zkušenost. Jindy zase třeba jdete stezkou džunglí a kolem vás se najednou objevují zvířata, já je neznám jménem, vypadalo to jako pratur nebo jinak. Na stromech nebezpečné opice, tak musíte vzít klacky a snažíte se to přežít, protože některé druhy jsou agresivnější, některé méně. Jste na tygří stezce, kolem vás jsou 200 tigrů. Když vylezete, tak místní koukají, kde se tam vzali, protože ti Češi, jako vždycky, jsou velmi neohrožení. Tím jsou proslovení v Chorvatsku a všude jinde. No a tak dále. Čili ta těsnost těchto věcí je krásná, ale tu zažijete kdekoliv. Tady na palouce u písku, nebo v Himalájích, nebo v horách, třeba v našich jižních, nebo našich horách. Všude to je. A tak musíte mít srdce a cítit to a vidět, abyste nakonec prostě, když neinvestujete trochu toho srdce, tak se vám tohle nikdy nepřihodí. Prožijete život od té školní docházky, pak ta rodina a další. No a skoro nikdy se vám nestane a taky je to dobře. Protože máte zase jiné úkoly, jiné povinnosti. No a když pán Bůh dá, no tak holt někdy se to stane. Je to věc osudu. Vzpomeňte, co vaši předci, jaké žili osudy, jak to bylo někdy těžké. Taky se dostali leckam, vidíte, a třeba jako vojáci nebo jinak. Hrůza. Snažím se mít všechna ta zvířata rád. Je fakt, že z pohledu přítele indického se nechovám rozumně. Protože on do lesa nechodí, do džungle, jako všichni Indové. Asi proto, že ví. No, když jsme odjížděli z jedné z těch návštěv Velké hory, tak se přes cestu přehnal slon, který byl velký jako náš autobus. Obrovský, sloní samec. Kdyby se na nás naštval, tak z našeho autobusu bude plechovka zmačkaná. I řidiči byli v šoku, opravdu veliký. Takového slona jsem ještě neviděl. No a tak dále, a tak dále. Když jdete v Indii pro dřevo u baráku, tak musíte pořád myslet na to, že tam může být škorpion, had nebo jiná potvora. Když jsem vzal přítele k nám do lesa, tak prvních 4 hodiny jsme se museli přesvědčovat, že v českých lesích opravdu nic nehrozí, protože se vyděsil, koukal mě, ty tady chodíš jako úplně bezelstně. No, největší nebezpečí bude asi ta zmije, víte, která stejně vás neohrozí na životě. No. A tenkrát jsem poprvé pochopil, jak je to jiné. Ne na tom, když jsem byl tam, ale když on byl tady a projevil svoje instinkty v našem lese. Bylo to roztomilé. No. Tak my už jsme si všechny tyhle potvory vyhubili. Čili žijeme v bezpečné krajině. Téměř. Zase hodně přicházíme. Když žijete třeba v těch horách dlouho, měsíc, dva, a prakticky nesejdete do údolí, jste pořád vysoko, najednou zjistíte, jak s tou přírodou rezonujete. Najednou víte, kdy přijde poryv vichřice. Najednou víte, kdy přijde déšť. Je to pro vás jakoby vnitřně samozřejmé. Najednou vnímáte ty cykly, které se zde objevují. To je to všechno, jsou cykly. Je to prostě určitá vlastně chaotická vlnovka nebo teorie chaosu. A vy tam žijete, jste tím a ono je to vámi. To je dost nepopsatelné. Trvá to řadu dní až týdnů, než tento stav nastane. Pak začnete vnímat velikost a velebnost toho chrámu. Začnete vnímat toho Boha, když za noci máte nad hlavou nesčíslné hvězdy, které byste tady v nížině neviděli. A vidíte tu velikost, která se vám takto názorně ukazuje. Jsou to úžasné zkušenosti. No, příroda, Bůh, vesmír, vše je naprosto unikátní. No ale dost, pojďme k rozloučení. Dneska se můžeme vidět v 21 hodin večer, kdy probíhá opět pravidelné působení z našeho večerního seriálu, čili 21 hodin zde. Budu se na vás těšit a doufám, že jste všichni v pořádku, což si ze celého srdce přeji. Tak a teď už tedy to duchovní rozloučení. S pomocí Boží, nech jsou s námi síly dobra a prospěchu. O to prosím. Tak, bylo mi potěšení se s vámi potkat. No a, jak jsem řekl, večer, naschledanou, chcete-li.